Vaxtınız xeyir, Qaynar Xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar Xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay, qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir. Bu reportajı ötən ilin sonunda hazırlamışdım. Ondan əvvəl də Bakıda səsküyün normanı aşması haqqında Azadlıq Radiosunda verilişlər getmişdi. Ancaq bu problem həll olunub deyə bilmərik. Ən azından ona görə ki, hələ də parlament səsküy haqqında qanun layihəsini qəbul etməyib. Şəhərdə gedən tikintidən, axşamlar şadlıq evlərindən gələn səslərdən, maşın siqnallarından tez-tez giləylər eşidirik. Bir də əlbəttə ki, qaynar xəttdə gələn zənglər. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu şikayətlərdən birini araşdırıb.
Sən ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, amma səsin insanın bütün varlığını sarsıdan ikinci alternativi yoxdur. O ki, o drilin səsi gəlirsən oxuyanda bütün beynin titrir, onda bütün müvazinətini itirirsən.
Normal qulağın bir dəqiqədən artıq dözə bilmədiyi bu səsə günün 24 saatı dözənlər var. Daha doğrusu dözə bilməyib bizə şikayət edənlər. Badamlar qəsəbəsinin sakini Qabil Həbiboğlu deyir ki, qonşuları elektrik burğusu və gürcün səsi ilə az qalon dəli edib. Özü ikinci mərtəbədə yaşayan Qabil Həbiboğlunun üst qonşusu da, alt qonşusu da təmir işi aparır.
Bu gecə saat olubdur 11, yenə bunun səsi kəsmir. Mən baba bu yazı ilə, pozu ilə, bax bu yazı ilə məşğulam. Mən eşitmir, qulağım eşitmir. O səsdən qulağım heç nə eşitmir. Gələ mən qışqıra-qışqıra oxuyam ki, bir şey eşidəm. O səs girir beynimə. Bax, nə qədər dava dəyərman var burada. Ay başa dönüm, işdə də Allah xeyir versin. Buna heç olmasa saat 7-yətən işdə də.
Şikayətçi ilə birinci mərtəbədə təmir gedən evə getdik. Bizi orada çalışan ustalar qarşıladı. Onlar da hadisədən xəbərdar edilər. Qabil müəllimin şikayətinə isə belə cavab verdilər.
Bizim evlər burada qışda olandır. 4 ay bundan qabaq. Sökülmə söhbəti yoxdur bundan sonra. Burada da dambadom söhbəti yoxdur. Bizdən isə maliyyə işi görürük biz. Burada mənim bir başqa bir işim yoxdur. 4 ay bundan qabaq düzdür. Sökülən söküldü, tikilən tikildi. 4 ay bundan qabaq.
Ustaların dediyinə görə işlərinə səhər saat 9-da başlayıb saat 5-də qurtarırlar. Qabil müəllim isə onlarla razılaşmır.
Bu səsdən, bu küydə mənim təzyiqim, təcili yardım gəlib 220-yə qalxıbdı təzyiqim. Gecə saat 11-in yarısıdır. Bu dırıltı kəsmir.
Gündüz eləmişdi də gecə.
Gündüz eləməsə yox, gecə saat 11-dir. 11. Gecə,
saat 11-də
mən sənin yanına gələndə saat 9-dur.
Qulam zadam saat 11-ədən burada işləyir.
Sizə qeyri-normativ iş günüdür. Sən səhərdən başlayırsan, səhərətən də işləyirsən, 24 saat işləməyə
səbəb. Baxır necə iş görürəm də, baxır necə iş görürəm.
Evdəki təmir işlərinə nəzarət edən Elşad Cümiyev iş rejimləri haqqında bunları deyir.
Təmirin qaydası da belə şeylərdə olmalıdır. Yəni səsli olacaq, küydə olacaq, qonşular da İstər-istəməl azdan çoxdan narahat olacaq.
İşləyə bilərsə, amma istirahət vaxtını nəzərə alırsınız.
İstirahət vaxtı deyəndə burada bilirsiniz nətərdir. Burada bizim özümüzün şəxsi işimizdə bir götürəndə. Bizdə konkret məsələn vaxt göstərilmir. Bir saat hökmamızdan saat 10-a qədər işləməlisən. Yəni bizdə hələ vaxt göstərilmir.
Az sonra isə tərəflər arasındakı söhbət artıq mübahisəyə keçir.
Mən dilimlə işləməliyəm ya başım üstə. Nəylə işləməliyəm? Dilimlə işləməliyəm də. Nəylə işləməliyəm?
Dilimlə
işləməsə elə. Bu olmadı çünki saat 8, saat 5-dir. Tam mən xarabama gedirəm də.
Söhbətin qızğın vaxtında evin sahibi Vidadə Əliyev gəlib çıxdı. O istəyir ki, şikayətçi qonşusu onu anlasın.
İndi qonşu da mənə başa düşməlidir. Bir balaca indi o olur, taq-tuq. Qonşu bizi başa düşmürsə, çalışarıq saat 6-dan sonra işləmir. Evin yəsi mənəm, deyərəm ustalara. Dayı, saat 6-dan sonra əgər sizi bugündən sonra ustalar yenə narahat eləsə, yəni problem yoxdur. Mən ustalara burada da tapşırıram, heç bir şey narahat olmur.
Amma Qabil müəllimin problemi təkcə birinci mərtəbədəki sakitliklə bitmir. Evin tavanını göstərib deyir.
Bunun üstü üçüncü mərtəbədir bu. Ve bura. Buradan bu döşemeni deşir. Dekşir döşəməli, nə ayrı bilmirəm. Oradan ayıb titriyir yuxarı.
Bəs ora getmişsiniz mi, kim danışmışsınız?
Açmır qapını, açmır. Sırağa gün JEK-in baş mühəndisi Fəxri gəlibdir, Həsənov Fəxri gəlibdir bura. Çıxmışıq üçüncü mərtəbəyə. O qapını döyüb, deyib, ay kişi, sən gəlmişəm, bu elektrik drelinin səsin kəs. Arvad deyib ki, kişi evdə yoxdur, mən qapını açmayacam.
Üçüncü mərtəbədəki qonşudan da bu məsələ ilə bağlı fikrini soruşmaq istədik. Qapını açan isə evi təmir edən Fəhli oldu.
Deyiblər ki, axşam saat 7-dən biz işləməyik, bazar günlə işləməyik, biz də bazar günlə qətiyyə işləməyik, biz də istirahat edirik. Biz 7-dəyə kimi işləməyik, 6-da çıxıb yerik.
Bəs nəyə görə gəlir mənzil istimai bərəsi nümayəndəsidir ki, 7-dəyə qədər işləyik?
Onlara şikayət gəlir, buna görə gəlir maraqlarında. Tək burada deyir ki, remont gedir, hər yerdə remont gedir.
Badamlar qəsəbəsinin 20 sayılı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Fəxri Həsənov da hər iki şikayətlə maraqlandığını dedi. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki qonşu ilə problem həll olunub. Üçüncü mərtəbədəki qonşu isə
qapını açmadı və qabil mələm də işitdi. Mən orada ona yenə xəbərdarlıq elədim ki, belə bir şey əgər baş versə, tağıcı bura sahə müvəkkiliyilə gələcəyik və sizin haqqınızda tədbir görüləcək.
Mühəndis Fəxri Həsənov belə bir halla qarşılaşanda
evin təmir eləyir, mən ona geri nə yaza bilərəm?
Bu sualla baş-başa qalır, çünki
elə bir cərimələr də nəzərdə tutulmayıb. Prosto vətəndaşı adi qaydada başa salmaq lazımdır, onu da başa salıb. Elə bir inzibati cərimə, nə bilim, qayda yoxdur ki, gedib nəsə eləyə biləsin.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci dəfə xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə isə protokol tərtib edilir və cərimələr tətbiq olunur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Musa Quliyev isə qeyd edir ki, səsküylə mübarizə ilə bağlı heç bir qanun qəbul olunmuyub. Cərimələr isə
yalnız nəqliyyat polisi ilə bağlı müddəa əlavə olunub ki, küçədə səs siqnallarının artıq verilməsi ilə nəsə əlaqədə müəyyən cərimə sanksiyaları ilə. Ondan başqa ayrı heç bir şey qəbul olunmuyubdur, yoxdur, işləhiyyədə də yoxdur. Düşünürəm ki, zərurət var, amma hələlik bu yaz sessiyasının gündəliyində yoxdur, heç bir komissiyada yoxdur, mən onu da öyrəndim. Payız sessiyasında baxarım.
Yaşıllar Hərəkatının sədri Fərdə Hüseynov isə deyir ki, qanunda səs-küy salmaqla qonşuları narahat etmək halı dələduzluq əməlləri ilə bir ölçülür və cəriməni polis təyin etməlidir. Şikayətçi Qabil Həbibovuna isə polis bölməsindən bildirilib ki,
biz ancaq ora gələrik o şərt ilə JEK-in nümayəndəsi, bir də ki, sahə müvəkkilini tapın, axtılaşdırsınlar, ondan sonra onu versinlər məhkəməyə. Biz ora adam göndərməyəcək, xulqanlıqla deyiləmiyik. Sonra dedim ki, mən xəstələnmişəm. Dedi, xəstələnmişsən, get su deyibini ekspertin kağız al ki, sən xəstələnmişsən.
Badamdar qəsəbə sakinin Qabil Həbibovlu isə məhkəməyə müraciət etmək istəmir. Deyir ki, onların çıxaracağı qərarlara inamı yoxdur. Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından az qala hər sessiyada deyirlər ki, səsküy haqqında qanun layihəsi növbəti sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanunun qəbuluna restoran, tikinti biznesinin mane olması barədə də fikirlər var cəmiyyətdə. Elə millət vəkili Hadir Əcəbil də deyir ki, cəmiyyət belə bir sənədə hazır deyil. Onda sual yaranır ki, səsküy haqqında qanunun səsi çıxacaq mı? Çıxsa belə səsküyü tənzimləyə biləcək mi? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng edən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildən növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, mən bildiyim elə budur, sonra bəzi yoldaşlar var, yəni heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmir eləməyə. Onlara təzə binadan vermir. Kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi, verir. Ona görə mən çox xahiş edərdim, ümumiyyətlə bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz-söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv Han Tözdən birinci qrup əlin olaraq, Afşeron Saray qəsəbəsində yaşayıram və bəri başdan Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, həmişə bizim səsimizi evrə qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, Mən gözdən alınan cəmiyyətinin sədriliyin qəbulunda olmuşum. O mənə deyib ki, səni bir il yarıma işi ilə yerləşdirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmbər Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsas da görürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Əmkarlar İttifaqı, həmin Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bax, bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzilə böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşamaq, bu kommunikasiyaların ümumi olması birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. Onu bu insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəli prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb. Ancaq onların da ailə vəziyyəti nəzərə alınmaq müstəsna hakim onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləmənilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə müəllim, yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, guya kimlərsə öyrədilib ki, məsəl kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyata. Gör bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma ikilərdir, bunlar o arayışlar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə. Bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub-olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdi. Mən sizə tam məsuliyyətimə deyim, burada elə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar mənim indi insanlardır, əlbəttə ki, inci düşən insanlardır. Mən bunların yəni başa düşürəm vəziyyətlərini, hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmbər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələni qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edirəm, mühakiməli edəm. Adiyyət üzrə prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, Qaşqın komun mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsilə təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə. Mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir. Ərizə oxunmur. Qaşqın komda Ağayev adlı bir şöbə müdürü var. O ərizəni orada oxumurlar. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var. Biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb onlar. Ancaq cavab məni qanə edəcək dərəcə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynovsa deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey yaz, cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmışıq onu da götürsün, gəlsin. Şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu cavablaşdıraraq baxsınlar. Onu.
Sənə mən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar
qoyulur. Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir o yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni, bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanlara. Yəni, biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyək ki, əsaslandırılmamış cavab yazıbsa, gəlsin, biz buyursun, o cavabı da gəlsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərirlər. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazırlar. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə, biz də görürsən, bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı. Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirinə getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi. Biri ona, biri də tutalım prezident aparatından gəlibsə ora ünvanlardı ki, biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər tutaq ki, bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır. Bax ona göndərirlər. Bax bu halda
nə edirlər? Mən inandırım ki, son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddindən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm. Bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu faktdır, yəni bu reallıqdır. Bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlə, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansıdır, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir. Dərhal yazır ombudsman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər, ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni, öz müdürlə müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru, əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı ki, ikisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb digər işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, filansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib, indi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın, biz aşağı təbəqə az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu marşrut bizim marşrutdur, nəsib.
Ələsikər. Mən o qədər haqsızlıqlar görmüşəm, əgər bir məmur gəlsə, mənə desə ki, dəlisən, getməliyik dəlixanaya, heç ağzımı açmadan durub getməliyəm. Çox sağ olun.
Tamam, Öyüşüm, mənim adım Eldadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Bu gəlmağa, hada kofe işinlə, hada peşki, ikinci mərtəbəyə getdim. Bir kofənin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən verdim, Həsən verdim, Məhməd verdim. Əgər mümkünsə, gəl kofədən de, axtamaqdan, evdən danışma, Allah axtamaqdan. Əgər mümkünsə, gəl azadlıq, görün, bu da neyləyir? Beyə dağıtma var, bütün kəmağa haa gitsin. Sonra beyə oğul, beyə baş açır. Əgər mümkünsə, gəlin baxın, xaç edirik.
Babil Mamedov. Bu qaydan söhbət daşıq və səkilərdə maşınlar dayanıb və bunlar və onu saxlamamaq denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamlar və oğlu, ya bayaq gəlini, ya bayaq oğlu. Biz şahsı, məndə də boş bir şey var idi, gətirini saxladım. Deyim, burada olmaz. Deyim, axı, sizdə burada zıraq var, hamısı bayaq var. Deyim, bu böyük adamlarsındır. Mən çocuğu oğluma dedim ki, mən özüm birinci qrubu 50-liyəm. Oğlum, mən üçün bizə boruş dala, gidək bayaq salamətli.
Çox heyslənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox böyük nöqsandır bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəzir və sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Estağfurullah, yəni mənim onu deyirəm. Məni məcburən ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirsləndim bu şeylərə.
Adım İslamdır. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət səsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mələ bir 20 ildən sonra gedəcək. Qaldı körpüyə görə, özüm sürücüyəm. Mən prosiblimi istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdarla mən körpünün üstündən neçə dəfə keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedərəm. Çünki mən belə biraz müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəlidir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əlioğlu, mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, güya şitin plombu qırılıb, şotçikin plombu. Hansı ki şotçik blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar. Deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisə, hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng edin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-yə dək işdən sonranın efiri istisna olmaqla, gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.